hvem kan kaste gummistøvler længst, eller hvem kan bære sin hustru længst. Næsten alt kan gøres til en konkurrence i Finland, og det er jo en del af sisuen, det der med, at man hele tiden vil, man prøver hele tiden sine kræfter af.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af en gæst, som tilbragte sin juleferie i Finland, og i den forbindelse noterede sig, at man ikke der taler om at reducere forsvarsudgifterne, selvom prisen på leverpostej stiger. I Finland ved man nemlig, hvad en fremtid under russisk herredømme vil sige, og man kender også betydningen af åndelig oprustning. Velkommen til, Ditlev Tam. Hvad kan finnerne lære os om åndelig oprustning?
Finnerne kan lære os både noget om åndelig oprustning og om fysisk oprustning. Og i virkeligheden hører de to ting jo sammen.
Hvorfor gør de det?
Det gør de, fordi det giver jo ikke nogen mening at gå og være åndeligt oprustet, hvis man ikke vil ofre noget på det. Og jeg tror, det er det, de kan lære os, det er, at det her er ikke bare ord og snak og noget med at synge sange eller at være enige om, at vi har nogle store værdier. Det er også noget med at gøre sig klart, og det ved finnerne fra deres historie, at det koster. Det kan koste liv, og det koster også i retning af den måde, man indretter sit samfund på.
Vil du mene, at vi er dårligt åndeligt udrustet i Danmark?
Ja.
Okay, eksempel
det
på det.
Det tror jeg godt, man kan sige, vi er, fordi en åndelig oprustning er jo også en sindets oprustning. Nu taler vi om dagens situation og forholdet til en stor og meget fjendtlig magt, som ligger ikke særlig langt væk, så er en del af oprustningen er jo sådan set, at man har i sig, at det her kan faktisk gå galt. Vi kan faktisk blive overfaldet. Og den del af det, at mine begreber ikke er rigtig trængt ind i den danske befolkning, at det her er faktisk blodet i alvor. Altså, at der er en fysisk håndgribelig realitet i den.
Og det kan være, at den realitet er begyndt at gå op for os, så vi nu er blevet vækket af vores tornerosesøvn, og så er det jo med at få oprustet, og så også åndeligt i en fart. Du er professor emeritus, forfatter, og du er også renaissancemenneske. Du er gift med en finsk kvinde og tilbringer en del af året i Finland. Og sammen skal vi se på, hvad et land, der har givet os Sibelius, mumitrollene, Marimekko og den her. Ja, hvad alt det her kan lære os om, hvordan vi kan orientere os bedre i en ny, vild verdensorden. Men før vi taler mere om, hvad vi kan lære finnerne, så vil jeg høre dit liv sammen. Hvordan holder du dig orienteret?
Mit aftenritual er at læse aviserne, og så går jeg ind på Duolingo og følger deres finsk kursus og tager lige et kvarter med finsk grammatik.
Hvad er det seneste finske ord, du har lært?
Jeg kan temmelig mange finske ord. Et problem kan være for mig i min alder, det kan være at huske dem alle sammen. Men et, som vi jo måske med held kan tale om her, det er jo ordet sisu.
Yes.
Fordi det dukker også tit op i netop i Duolingos måde at fremstille finsk på.
Sisu kommer vi tilbage til. Krigsår har det med at forme os og forandre os. Kan du komme med et dagligdags eksempel på, hvordan du selv har ændret adfærd i lyset af opbruddet i den vestlige verden?
På sin vis synes jeg jo, ting er meget mere interessante, fordi jeg kan godt lide, at man lever i en intens tid. Men jeg er da blevet meget mere nyhedsorienteret, end jeg har været tidligere. Altså tidligere kunne jeg måske godt nøjes med at kigge på avisen, og så tænke, så sker der som nok ikke noget før i aften igen. Og hvis der sker noget, er der nok nogen, der fortæller mig det i dagens løb. Nu er jeg jo blevet mere opmærksom på at holde mig orienteret i dagens løb.
Hvordan bevarer du så overblikket? Fordi meget af det er jo gule breaking-bjælker og live blogs og andet.
Ja, og jeg har det også meget med, også når jeg læser, altså nogen fortæller om, hvad det er, der muligvis kan ske, så læser jeg det ikke så hyggeligt som det, hvor jeg kan se, det er det, der rent faktisk er sket.
Sidste år, der var der mange, der erklærede, at de ikke længere ville købe Tesla, eller de ville ikke rejse til USA, og de ville heller ikke synge My Way eller drikke cola. Og for nogle år siden, så var det russisk kultur, som blev udsat for cancel culture efter Putins invasion af Ukraine. Forstår du det?
Ja, det gør jeg. Jeg har det selv. Altså, et eller andet sted er jeg også et følelsesmenneske, som påvirkes meget af, at lande, som jeg anser som bærere af en kultur, pludselig forandrer sig. Lige nu er det jo så Amerika, ikke? Og for mig, kan man sige, som en jurist, debattør, en, der har beskæftiget sig med forfatningshistorie og de store idéers historie, så står USA jo som et utroligt vigtigt fast punkt, når det gælder udviklingen af demokrati. Det var den første frie forfatning i verden. Det var den amerikanske kig på de mennesker, Franklin og Jefferson. Altså utroligt kultiveret med mennesker, som var dybt forankret i europæisk dannelse, som skaber dette forfatningsværk. Og så det er jo fuldstændig rystende, ikke? Så kommer der en bølle ind, og i løbet af et år, så er det som The Founding Fathers, som for mange også står sådan som indbegrebet af betænksomme folk, der skaber et system, så er deres værk væk.
Hvordan påvirker det så dit forhold til USA og amerikansk
kultur? Det gør mig i meget, meget dårlig humør, og giver mig lidt lyst til at rejse til USA, og bekymret for, at jeg kan møde mennesker, der har stemt på Trump.
Men hvad med amerikansk litteratur? Hemingway, Scott Fitzgerald?
Ja, det kan de jo ikke gøre for, så det vil jo ikke påvirke jo ikke min læsning. Altså, så på den måde kan jeg jo godt holde det ude, og de vil næppe heller være i den lejr. Og man må jo sige til sig selv, at Amerika er jo så stort et land, og der er så mange mennesker, og det er en meget stor del af de mennesker, som man gerne vil have med at gøre, eller forhåbentlig kun historielt dem, ikke? Altså, de vil ikke være der.
Hvad mister vi, hvis vi reducerer russisk kultur til Putin og amerikansk kultur til Trump?
Jamen, der skal vi jo være kultiveret og være i stand til at sondre mellem de to ting, fordi vi mister jo en stor del af grundlaget også for den vestlige kultur, hvis vi begynder at politisere både fortidens kulturpersoner og det, som de har skabt, altså hverken Tchaikovsky, eller vi skal jo være lige så glade for Anna Karenina, eller for Natasha i Krig og Fred, eller for Nabokovs Lolita, eller hvad vi nu kan finde på at læse. Det er alt sammen figurer, der er indgået i vores måde at tænke på, og som har ført os frem i retning af forståelse af mennesker og kultur, og det skal vi selvfølgelig bare prøve at holde fast i.
Ja. Og lidt i forlængelse af det, altså hvis vi nu åbnede vores øjne mere for europæisk kultur, for mange af os har jo været meget ringforlovet med den amerikanske kultur, hvad vil du så vurdere, at vi kan opnå eller vinde eller få indsigt?
Det er nemlig, jeg selv er en rigtig god pointe, fordi altså, jeg føler mig selv meget europæisk, og de studier, jeg havde efter min eksamen, det gik ikke til Amerika, det gik til tyske og franske universiteter. Altså min opdragelse og min måde at tænke på er meget europæisk. Og så bliver kigget, og det er jo vores egen skyld igen, fordi vi har mange, og det gælder ikke mindst i Danmark, har jo opgivet at have sproglige kompetencer og tror, at man kan klare sig med engelsk. Og så kigger man kun til USA, og gør sig ikke klart ved, hvilke spændende ting, der kommer i Frankrig og i Tyskland, og hvor interessant det er at beskæftige sig med den kultur. Og i forhold til USA, så må jeg erkende, så har jeg altid set USA som et europæisk appendix. Jeg er ikke så fascineret af amerikansk litteratur, har egentlig aldrig været det. Måske lidt af litteraturen i som Moby Dick-typer.
Ja, altså noget af det, som er, og Melville.
Ja, netop noget af det, som minder om det europæiske, den europæiske romankultur, har jeg egentlig været mere fascineret af, end jeg har af den form for amerikansk litteratur, der afdækker det amerikanske samfund, fordi, og det kan jeg jo godt sige lige ud af, jeg er ikke, har aldrig været rigtig fascineret af USA.
Så hvis man skal sige noget positivt om den nye verdensorden, der er ved at tage form, og den krise, vi befinder os i, så er det, at det måske giver os appetit på, at genbesøge hele det europæiske, også få pudset nogle af de europæiske sprog af?
Jeg har fulgt med stor sorg i virkeligheden, hvad jeg har set som, at Europa er begyndt at miste betydning, også miste troen på sig selv. Det var et chok for mig, da man i Tyskland på et tidspunkt, hvor man var vant til at komme, så talte man naturligvis tysk, og pludselig erkendte tyskerne også selv, at folk kunne ikke nok tysk, og så begyndte de at tale engelsk, og det har ødelagt utrolig meget.
I det her program undersøger jeg, hvad der sker med kulturen, når verden er i forandring. Og det er sammen, jeg har bedt dig om at vælge en sang, som du forbinder med den gamle verden, og du har valgt den her.
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Og det, vi lyttede til, det var Leonard Cohens Halleluja, som er fra 1984. Prøv en gang at beskrive, hvordan dit liv ser ud, da du lytter til Leonard Cohens Halleluja i 80'erne.
I virkeligheden lyttede jeg slet ikke til Leonard Cohen i 80'erne. Det er faktisk først senere, det er rigtigt er gået op for mig.
Lyttede du kun til klassisk musik
i 80'erne? Jeg er sådan en, som har klassisk musik som det, jeg holder af. Og da vi skulle tale den gamle verden, troede jeg så brændeligt, at det her det var nok noget med, at nu skulle vi spille Beethovens Heroica og tilbage der. Men nu valgte jeg Cohen, som jeg så faktisk er blevet opmærksom på lidt senere. Og grunden til, at jeg vælger det, og det jeg tænker, det er, at han står jo for mig. Nu kan det lyde jo helt paradoksalt, at vi netop vælger en amerikansk sang, når det er det, vi taler om. Men det er jo det USA, vi godt kan lide, som Cohen for mig repræsenterer, med jødiske rødder, der synger om disse rødder, og tager udgangspunkt i kong David og en kristen eller fremmed jødisk tradition, med det som jo, den del af det, som også indgår i vores kristne eller religiøse verdensbillede. Det er jo en sang, der når man hører den, får næsten alt, hvad man har, især af tanker om, hvordan verden er blevet til, så det er ligesom, det er den del også af amerikansk litteratur, jeg har været så fascineret af, hvor europæiske rødder er taget over til USA, hvor de er blevet til og blevet lidt anderledes i den amerikanske del af det. Det er for mig, der er den verden, som vi holdt af med USA. Det var det USA, vi kunne lide, der forbandt det, som vi kunne lide, og som var i stand til at skabe noget nyt af det.
Lad os gå tilbage til Leonard Cohens nummer, som kommer i 1984, så hvis jeg lige skal komme med nogle fakta om året. Så det er året, hvor Ronald Reagan han bliver genvalgt som USA's præsident, og hvor IRA forsøger at dræbe Storbritanniens premierminister Margaret Thatcher ved et attentat. Samme år udgiver Band Aid velgørenhedssinglen Do They Know It's Christmas, og Apple lancerer den første Macintosh-computer. Poul Schlüter er dansk statsminister, der kommer børnecheck, og Danmark kvalificerer sig til fodbold-EM og kommer helt til semifinalen, hvor Preben Elkjær brænder et straffespark og hele river hul i sine shorts.
Ja.
Når jeg nævner de her begivenheder fra et år, hvordan var din oplevelse så af 80'erne?
Altså lige præcis det år spiller en meget stor rolle for mig selv. På den måde, at det var det år, jeg udgav et værk, som hedder Retsopgøret efter besættelsen. Og det udkommer, at det forsvarede det som disputat i slutningen af 1984 på Odense Universitet. Og det helt særlige var, at der stillede sig en række mennesker op ved disputatsforsvaret med Frode Jacobsen i spidsen, som repræsenterede modstandsbevægelsen og synspunkter, og rejste blandt andet det der spørgsmål om sådan en ung mand, som jeg var dengang overhovedet kunne have en relevant mening om besættelsen. Og for mig var det en helt katalyserende begivenhed, fordi jeg pludselig opdagede, at hvad jeg sad og skrev, og det som jeg jo måske nok på mange måder var lidt en elfenbenstårns jurist på det tidspunkt, altså troede man bare kunne sidde og lige at sige ustraffet og skrive og mene, det var faktisk virkelighed for andre mennesker og hjerteblod. Og det har forandret hele mit syn på videnskab og på hvad jeg skriver fra at være bare videnskab, som var en del af en videnskabelig verden, til at gå ind i, hvad jeg så også har gjort ind i, og bruge min måde at skrive på, også til at debattere og prøve at påvirke. Og det har været min ledestjerne lige siden, så også derfor altså, er det her med 84 og Halleluja, som jeg også opfatter som sådan en sang, der både er nutid og har hele fortiden med, og på en eller anden måde også peger jo og indeholder jo store elementer af det, vi kan kalde håb et eller andet sted, fordi det er så smukt og smukt og så medrivende og får en til at føle, at hvis vi holder fast i de her ting, så kan det egentlig ikke gå helt galt.
Så er det jo også et budskab til samtiden, ikke mindst, men ja. Det var et vendepunkt for dig i 1984. Hvordan vil du beskrive 80'erne?
80'erne var jo en tid, der stadigvæk var præget af, og det var jo hele, jeg føler jo hele min opvækst, altså det var den gamle tid i den forstand, altså først og fremmest for det, der for mig står, som hele tiden vil være i rendring, det var den kolde krig, og at man ingen havde nogen form for tro på, at denne polarisering mellem Rusland og Vesten, eller Sovjetunionen, som det var dengang, at det ville holde op. Altså, man er jo vokset op med, at når man rejste over Østersøen og tog til Østlandene, så blev man registreret, og så kom man over i en anden verden. Og det var en verden, som var truende for vores verden, og man tænkte egentlig ikke på, at det kunne være anderledes. Og den diskussion, man havde med andre, den handlede jo egentlig meget om, hvor længe det skulle blive ved, og hvem var nu de værste, amerikanerne eller Sovjetunionen. Så det er for mig meget den gamle verden, det er den opdelte verden mellem øst og vest. Og
så, hvem var egentlig de værste? Hvordan det? Hvordan var det en diskussion?
Det var jo sådan en seriøse diskussion, man kunne have med nogen i gang med. Så hvis nu skulle vælge, om det var, om vi blev besat, om det så var Østlandene eller Vestlandene, hvad vil du så vælge? Så var der jo nogen, der efter indgreb var ikke helt uforståeligt, men i fuldt alvor kunne sige, så var det bedre, at det var øst, fordi det var den slags socialistiske værdier, man havde, og ikke disse slemme kapitalistværdier, som man havde i USA. Og der er jeg jo altid set sådan på det, at der kunne siges meget om det, men altså den frihed, og når man først en gang havde været i Østblokken og set manglen på frihed, så har jeg aldrig kunne fatte, at nogen overhovedet kunne gå ind for den form for system.
Men fra at det må have været utænkeligt, at et NATO-land kunne besætte eller bekrige et andet NATO-land, så befinder vi os jo nu så i en samtid, hvor det måske ikke er så utænkeligt længere.
Og befinder os i et USA, der ikke hylder de, eller hvor dets leder, hvor man har valgt en leder, som ikke er hylder de værdier, efter min greber, som USA grundlæggende bygger på. Det er jo dybt tragisk.
Hvis du med et ord skal beskrive vores samtid, hvordan vil du så beskrive den?
Spændende.
I det her program, der undersøger vi, hvad der sker med vores europæiske kultur i en verdensorden, der er ny. Men fordi det godt kan blive en smule højtflyvende, så for at gøre det mere konkret, så har jeg taget en kulturel tendens med, som viser en verden i forandring, og den vil jeg gerne have dit blik på. For nylig så jeg, at Københavns Lufthavn de udsendte en pressemeddelelse om, at man havde slået rekord i 2025. 32,4 millioner rejsende lagde sidste år vejen forbi lufthavnen, og det er flere end nogensinde før. Og dermed så er den tidligere rekord fra 2018, som lød på 30,3 millioner rejsende, blevet slået. Tror du, det er slut med alt snak om flyskam?
Ja. Det er det jo ikke, fordi det kan jeg jo se på. Jeg har jo mange bekendte, der siger det, altså det her med, at man skal prøve at indskrænke sit fly, og at det er forkert, og man skal prøve, og det gør jeg da også selv gerne, at vælge et tog i stedet for, hvis jeg kan komme afsted med det. Men jeg har nok svært ved at lade være med at rejse nogen steder hen, og har ret let ved i mit eget indre at fremkomme med det argument, der hedder, at det fly, det afgår jo alligevel, så gør det ikke så nogen stor forskel, om jeg er med i det.
Et foretrukket rejsemål de seneste år har været Japan. Ja. Ifølge søgemaskinen Momondo, så steg antallet af søgninger på byen Osaka med 164% fra 24 til 25, og det gjorde Japan til den rejsedestination, hvor der er sket den største stigning i antal flysøgninger fra netop 2024 til 2025.
Ja, det er spændende.
Vi drikker kaffe af japansk keramik eller te, vi læser Murakami-romaner, vi spiser sushi. Ja. Der er mange, der ser oplagte forbindelseslinjer mellem Japan og så Finland, som du har et indgående kendskab til, altså, og hvor Murakami jo er der også stor sælger. Kan du få øje på de forbindelseslinjer?
Ja, altså man kan sige, der er jo den forbindelseslinje af både Finland og Japan ligger jo yderst, og det føler japanerne jo også selv, altså de ligger jo yderst i verden og er en række, og derfor kunne de jo også ligge i fred for, for amerikanere eller vestlige ind til midten af 1800-årene, fordi de simpelthen lå derude. Og som jo også giver dem, altså japanere er jo, sådan som jeg opfatter dem, jo også meget elitære og meget lidt interesseret i både indvandring og i opblanding. Altså de er meget, rigtig sagt, racerene og meget stærk opfattelse af, hvad der er japansk, og det skal man bevare. Det har finner egentlig også. Altså Finland er også et land, der ligger jo der, så det er så den yderste del af Europa på grænsen til Rusland, hvor jeg også mener, der er en stærk fornemmelse af, at man er sit eget folk, og at man skal bevare det, og at man ligger i en niche og i en krog. Når man for eksempel går på torvet i Finland og skal købe svampe, så ligger der to bunker. En bunke som med svampe, og så med kantareller, og så er der plantet et finsk flag, og så ligger der en bunke ved siden af, det er kantareller, der er fra Estland, med et estisk flag, og det står helt utrygteligt, nationale kantareller og estiske kantareller.
Har du et bud på, hvordan det kan være, at finnerne de år efter år, altså kores til det lykkeligste folk i verden, når de hele tiden bliver åndet i nakken af russerne?
Ja, fordi det er jo andre ting, der skaber, det er andre ting, der skaber lykke, og meget lykke, som jeg opfatter det, handler jo om, at man føler, at man har det godt, men at der heller ikke er så mange, der har det bedre. Altså det er det her med, at man ikke er en stor, væsentlig del af lykkefølelsen er egentlig manglende misundelse eller fornemmelse. Og der har Finland jo fået bygget et, har jo også bygget et land, hvor der er sådan en relativt stor lighed, hvor virkelig mange mennesker har både et sted at bo i en by eller bor på landet, og har det, der hedder en mykki, som ligger ved en lille sø. Og selvom der er 20 kilometer hen til nærmeste købmand og købe noget, så er man glad for, hvad man kan have med. Altså, finnerne har haft en vældig god evne til at være glade for det, de har. De har det her land med alle birktræerne og søerne, og det udnytter man godt.
Vi skal også have vendt det her begreb sisu, som er et finsk ord for en indstilling til livet, hvor man ruster sig mod modgang ved at øge sin udholdenhed. Som jeg forstår det i hvert fald. Sisu handler om kampånd. Om at være barsk, også i et barsk klima, men ikke om at være kynisk eller brutal. Er sisu udtryk for åndelig oprustning?
Sisu er i hvert fald en form for oprustning, fordi sisu går grundlæggende ud på, at man er god. Og det kan vi nok blare. Og Finland er jo også, og det synes jeg også, det giver sig udslag i, det er jo også sådan et meget konkurrenceland. Du vil jo kunne møde de mærkeligste mennesker. Jeg er vinder af badeboldspillet på den og den strand i 2025 og andet. Ikke? Der er altid konkurrencer, eller hvem kan kaste gummistøvler længst, eller hvem kan bære sin hustru længst, eller hvem kan bære to spande med vand, uden at det skvulper. Næsten alt kan gøres til en konkurrence i Finland, og der er sisu, det er jo en del af sisuen, det der med, at man hele tiden vil, man prøver hele tiden sine kræfter af og vil bruge dem. Man sætter sig ikke bare hen maligt, man er hele tiden i gang. Meget af det af sisu er jo virkelig en fysisk, som har at gøre med, at man bor i et barsk land. Altså, det er jo en stor forskel på Finland og Danmark. Det er jo, at i Finland kan man jo sådan set risikere, og har jo i tidernes løb risikeret, at der ikke var mad nok, og at man kunne mangle noget. Det er jo en del af den danske historie, det er jo, at der aldrig har manglet noget. Så man har en anden katastrofebevidsthed, end vi har i Danmark, og sisu er jo en del af oprustningen overfor, at det kan ikke være værre, end at vi alligevel kan klare det.
Men kan man så træne sin sisu, altså sit mentale beredskab eller sin åndelige oprustning? Og hvis du mener, at man kan det, at vi kan lære noget af finnerne, har du så et bud på, hvordan? Hvordan træner du selv din sisu?
Jeg mener, man træner jo sin sisu, det gør man jo ved hele tiden, og grundlæggende synes jeg, at være i gang. Og typisk at være i gang med det, man nu er god til. Jeg betragter mig selv som lidt bedre til at være i gang, måske med nogle åndelige ting, med nogle fysiske ting. Jeg prøver da hele tiden at lære noget nyt, og læse noget nyt, følge med i, hvad der sker. Det er jo en del af sisu, eller at løse de opgaver, der nu bliver stillet mig, eller... Hvis det er 10 kilometer at gå, jamen så går vi de 10 kilometer, altså sådan er det. Det er jo noget med, og sisu er jo meget at acceptere, at livet har vanskeligheder, og det faktisk er sjovt at overvinde vanskeligheder, og sjovere end det er at give op.
Så det er et opgør med maligheden?
Jeg synes, det er et opgør med maligheden, og jeg opfatter også den finske sisu, det er også det der med, at det klarer vi.
Du har fortalt, at Leonard Cohen og Halleluja for dig er lyden af den gamle verden. Lad os så høre, hvordan den nye verden lyder. Det vi hørte her, det var Kai med Bada Bada Bastu. Er det rigtigt udtalt, dit Lothar?
Det er så fint, men det er jo også fordi det er en sang, der i modsætning til andre finske sange, som det jo er skrevet på svensk.
Hvordan kan det være, at det netop er den her sang, som jeg kan forstå, optrådte i forbindelse med det svenske Melodi Grand Prix?
Det var jo Melodi Grand Prix og blev vældig populær, og jeg har valgt den, fordi den sådan set siger noget meget sjovt om. Nu taler vi jo også om Finland og en ny tid, altså både noget om sans for humor og lidt gøre en grin med finners vældige trang til at gå i bastue og løse problemer.
Bastue, er det sauna, eller?
Bastue er jo simpelthen den svenske oversættelse af ordet sauna, som jo er et af de begreber, som er indbegrebet af finsk ugrisk kultur, altså særligt i Finland, er blevet noget væsentligt, og så jo ikke bare handler om at sidde i urimelig høje temperaturer og svede, men også handler om en bestemt form for kultur, hvor man sidder der og...
Og hører sin udholdenhed.
Ja, men hvor også politiske mange beslutninger er blevet truffet af... Der sidder nøgne mænd, og så går man ud en gang imellem ender med at få sig en øl og nogle pølser. Og det er sådan en stemning, som er fremmende for høhøhø.
Sangen har en grad af optimisme i sig. Er du optimistisk eller pessimistisk, når du ser på den nye verden?
Jeg er generelt et optimistisk person. Og mener jo, at verdenshistorien jo også viser, at de fleste spørgsmål er jo blevet løst i tidens løb. Så hvis man nu griber dem rigtigt an eller venter, så på den måde vil pessimisme... Jeg er jo pessimist, altså mere i den forstand, at jeg undrer mig over fine kulturer, som jeg jo egentlig synes, USA grundlæggende er, at det kan gå så galt, som det går, men jeg tænker også, at systemet er stærkt nok til, det kan overvinde, så man kan sige, det er måske lidt af det, der ligger i Bade Bastu-sangen. Det er jo den der lidt ironisk distance til en lidt tung, men spændende, og vi har jo talt om, altså jeg er jo meget positiv over på finsk, alvorlig måde at være på, så og gøre det lidt sjovt, det er også noget af det, som finnerne trænger til selv, og det er også derfor, den bliver populær, fordi den gør lidt grin med noget, som finnerne også godt et eller andet sted kan se, så vigtigt kan det jo på den måde ikke være, så vi må også godt gøre lidt grin, og det er også den måde, man overlever på.
Altså, jeg er jo kæmpe fan af Lordi, altså, som vandt Melodi Grand Prix for år tilbage med Hard Rock Hallelujah, ja, som vi jo lige hørte en lille smule af.
Ja.
For jeg kan jo godt huske 80'erne, og hvordan finnerne de nærmest altid endte på nogle af de sidste pladser, og alligevel blev de ved med at stille op i...
Det er jo igen Sisu, men Finland er jo et meget, det er jo en af de spændende sinder, er jo et meget musikalsk land. Finland, det kunne vi jo holde langt fordrag om, er jo et land, der i virkeligheden består af flere kulturer, både en et østligt, meget musikalsk, og en vestlig, der er lidt anderledes, men altså hele den finske poesi og sangkultur, sangskat, det kommer fra Karelen, altså virkelig den del, som man Finland mistede under 2. verdenskrig til Rusland. Det er jo egentlig oprindelsen til den finske mytologiske del af det, samlet omkring det her store digt Kalevala, men finner er jo meget mere, altså en meget stærkere musikkultur, end danskere har. Der er jo store dirigenter, masser af orkester og spilles, og fine komponister. Altså det er en stor fornøjelse, den musikalske del af det. Det indgår meget stærkt i den finske kultur.
Krisår har det som sagt med at forme os, og 2025 og ikke mindst 2026, som jo allerede er i gang for fuld gardin, og kommer også sikkert til at forme vores forståelse af, hvad det vil sige at være dansker. Dit Lothar, har du et bud på, hvordan kriseårene kommer til at forme vores forståelse af os selv, både som danskere og europæer?
Det er jo relativt karakteristisk for danskere, at de egentlig ikke bliver formet af rigtigt af noget.
1864 formet
1864, af... ja, det siger vi, men det hjalp jo alligevel ikke, og 9. april, og alligevel har vi jo så forsømt vores forsvar, og har vendt tilbage til mageligheden og diskussionen af leverpastejpriserne, i stedet for at give op. Det er jo en væsentlig forskel mellem Danmark og Finland, det er jo netop, at man ikke fra finsk side på noget tidspunkt giver op, når det siger sugen igen, ikke? Fordi man ved, at faren består, og det kan være den kortvarige der væk, men så kommer den tilbage igen, og der har danskere jo været alt for tilbøjelige til at tro på andre, eller på, at det nok skal gå, og måske først og fremmest den her opfattelse af, at man har krav på velfærd.
Du siger i dit indlæg i Berlingske, det indlæg, hvor du også fortæller om Finland, og om at man der altså ikke begynder at overveje at slække på sine forsvarsudgifter, selvom prisen på leverpostej, den altså er blevet højere. Men der nævner du, at et rigtig godt nytårsforsæt, det er at tænke nordisk.
Ja.
Hvordan gør man det?
Jamen, det gør man jo ved. Nu har vi jo talt om rejser og flyve. Altså, så kunne man jo tage toget og tage lidt rundt og se på de andre nordiske lande, og man kunne jo læse noget nordisk litteratur, sætte sig ind i, hvad der foregår i de andre nordiske lande, og vende bare lidt tilbage og konstatere, hvor stærk i virkeligheden den nordiske bevidsthed blev i løbet af 1800 og begyndelsen af 1900-årene. Prøve at gøre lidt ud af at forstå hinanden. Det er noget af det for mig, som også har været, synes jeg, så underligt, at man ikke kan forstå svensk. Altså det, men det er jo ikke så underligt, fordi det er også, det ligger tæt på dansk, men det er et andet sprog. Men så lær det. Altså man gør sig den erkendelse, at tingene kommer jo ikke af sig selv. Og man kan jo ikke forvente, at man lukker radioen op, og folk taler i Stockholm, og så kan man lige forstå, hvad de siger. Så skal man nok lige læse lidt og lære nogle ord, og så komme ind i det. Og så er Norden jo en stor og stærk gruppe, som på mange måder deler værdier, så det er et godt sted at begynde. Hvis man nu synes, at Danmark er for lille til at have bare som det, så er Norden da et godt sted. Så en øget bevidsthed om, at vi bor i Danmark, at vi hører hjemme i Norden, at Norden også er en del af Europa. Det er jo den måde, jeg synes, man skal tænke det på.
Kong Frederik, han sagde i sin nytårstale, at Finland er med sin barske historie et eksempel på et land, der formår at have det værst tænkelige in mente, uden at sætte livet i parentes. Har du et bud på, dit liv sammen, hvordan man ligesom finnerne bliver forberedt på det værste, men uden at være ængstelig?
Ja, det gør man ved at styrke sig selv. Og der kommer vi tilbage til den der åndelige oprustning, at den åndelige oprustning er en side af en fysisk oprustning. Man skal gøre sig stærk, og man skal tro på sig selv. Så går det nok.
Hvis du til sidst skal pege på noget, en ting, et foto, en udtalelse, et eller andet, der giver dig håb, hvad vil du så pege på?
Og for mig er det altid Bibelen og skabelsesberetningen.
Særligt citat, eller?
Og Gud sagde, at der skal blive lys, og der blev lys, og det tror jeg på, at der hele tiden vil være.
Tusind tak for samtalen, dit liv sammen. Tak for, at du vil være min gæst her i Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og programmet var produceret af T.R. Egestrand, og vi ser nærmere på Den Vilde Verdensorden igen i næste uge.